Rahman Rahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. Na redu su 47., 48. i 49. ajeti sure Yunus. Učač je Husein Sabz Ali.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog, samilosnog. Svaki narod je imao poslanika i kad poslanik njihov dođe među njih, njima će biti pravedno presuđeno, nasilje im neće biti učinjeno. Oni govore, kad će već jednom ta prijetnja ako istinu govorite? Reci, sam od sebe ne mogu nikakvu štetu otkloniti, ani neku korist sebi pribaviti. Biva onako kako Allah hoće. Svaki narod ima konac i kad konac njegov dođe, ni zatren ga neće moći ni odložiti, ni ubrzati. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Thank you.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenitelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Iranski predsjednik Hasan Rouhani, svjetski dan Kudsa je dan zaštite prava palestinskog naroda. Sjedinjene Američke Države zatražile uništenje iranskih centrifuga nove generacije. Bisera Turković, važan i precizan stav G7 o Bosni i Hercegovini. Predsjednik Islamske Republike Iran Hasan Rouhani je izjavio da je dan Kudsa dan zaštite prava palestinskog naroda i nadamo se da će napori naroda ove zemlje uskoro uroditi plodom i trijumfom. Govoreći o danu Kudsa, iranski predsjednik Hasan Rouhani je danas izjavio: Palestinci žive u različitim zemljama, raseljeni su i nalaze se u teškim uvjetima, a međunarodna zajednica na njih ne obraća pažnju. Predsjednik Irana, govoreći da cionisti nastavljaju uzurpirati zemlju Palestine, je dodao: Velika iranska nacija i rahmetli Imam Homeini proglasili su posljednji petak mjeseca Ramazana međunarodnim danom Kudsa, što je podsjetnik na prava palestinskog naroda. Prema riječima predsjednika Rouhanija, vraćanje svetog Kudsa je od interesa za sve muslimane i nadamo se da će palestinski narod pobijediti u svojim naporima i da će muslimani ostvariti svoj dugogodišnji san. Predsjednik Irana je, referirajući se na sutrašnji dan i obilježavanje dana Kudsa, izjavio: Slavimo ovaj dan i molimo se za oslobađanje Kudsa i svi ćemo se koristiti izjavama vrhovnog vođe Islamske revolucije. Posljednji petak mjeseca Ramazana proglašen je Međunarodnim danom Kudsa na inicijativu rahmetli imama Homeinija, velikog osnivača Islamske Republike Iran. Naime, petak 7. maja 2021. godine poklapa se sa 24. Ramazanom 1442. godinom, Međunarodnim danom Kudsa. Izraelske trupe u srijedu navečer ubile su palestinskog tinejdžera na zapadnoj obali. Prema agenciji IRNA, palestinsko ministarstvo zdravlja objavilo je da je 16-godišnji Said Yusuf Mohamed Avda svirepo ubijen u pucnjavi izraelskih snaga u gradu Odela u Nablusu na zapadnoj obali. Prema lokalnim izvorima, palestinski mladić je upucan u prsa i ubrzo podlegao nakon što je prebačen u bolnicu. Dvoje palestinskih mladića ranjeno je i tokom sukoba na tom području, od strane cionističkih militanata, od kojih je jedan, kako se izvještava, u kritičnom zdravstvenom stanju. Međutim, izvještaji sugeriraju da cionistički režim nastoji povećati nesigurnost protiv Palestinaca. Izraelska vojska objavila je svoju odluku da sljedeće nedjelje zatvori neke ulice u okupiranom Jerusalemu, odnosno Kusi Šerifu, pod izgovorom osiguranja kretanja cionističkih grupa. Prema izvještaju, izraelska vojska dodijelit će ove ulice židovima da premjeste ekstremističke skupine. Press TV izvijestio je da su Sjedinjene Američke Države i Europa, nastavljajući svoju ekstravaganciju, zatražile uništavanje nove generacije centrifuga u Islamskoj Republici Iran.
Slijedom zahtjeva iranske strane u pregovorima o nuklearnom sporazumu, ovaj put su Sjedinjene Američke Države i Europa pozvale na uništavanje iranskih centrifuga nove generacije, izvijestila je Press TV. Prema izvještaju, Sjedinjene Države i Europa zatražile su rušenje centrifuga nove generacije AR-9, AR-6 i AR-4 u zamjenu za privremeno zaustavljanje nekih nuklearnih sankcija. Sjedinjene Države još nisu dogovorile ukidanje sankcija i ispunjavanje svojih obaveza iz nuklearnog sporazuma. Press TV je obaviješten da su američka i evropska strana u bečkim pregovorima pokušale nametnuti nove nuklearne obaveze Islamskoj Republici Iran u zamjenu za privremenu suspenziju nekih nuklearnih sankcija, a ne da ih ukinu, uključujući uništavanje nove generacije centrifuga. Plan dolazi u vrijeme kada čak i prema nuklearnom sporazumu, ako se finalizira sporazum o vraćanju dviju strana na nuklearni sporazum, centrifuge ne bi trebale biti uništene i trebale bi biti pohranjene isključivo pod pokroviteljstvom Međunarodne atomske agencije.
Slijedi blok kraćih informacija. Iranski zamjenik ministra vanjskih poslova Sejid Abbas Irakći doputovao je u četvrtak, odnosno danas, u austrijski glavni grad Beč, kako bi prisustvovao četvrtoj rundi nuklearnih pregovora. Danas se susreo sa Rafaelom Grossijem, generalnim direktorom Međunarodne atomske agencije. Nedavni sastanci zajedničke nuklearne komisije održavaju se radi oživljavanja nuklearnog sporazuma ukidanjem američkih sankcija. Islamska Republika Iran naglasila je da je uvjet za povratak na obustavljene korake u nuklearnom sporazumu ukidanje svih američkih sankcija Iranu. Istražna komisija Ujedinjenih nacija izvijestila je da je Daesh testirao biološko oružje na iračkom ratnom zarobljeniku. Istraga pokazuje da je Daesh ovo oružje koristio protiv civila između 2014. i 2016. godine. Istraga također pokazuje da su zločini Daesha nad jezidima u Iraku na nivou ratnih zločina i genocida, te da je u 11 masovnih grobnica otkriveno 875 žrtava. Pored toga, identificirana su i 4 stratišta nakon napada na zatvor Baduš u Nejnavi u sjevernom dijelu Iraka. Američki državni sekretar Antony Blinken je u izjavi za štampu nakon sastanka sa predsjednikom Ukrajine izjavio: Washington i njegovi saveznici pokušavaju osigurati da se Kijev može odbraniti od Moskve. Američki državni sekretar Antony Blinken rekao je da uprkos povlačenju ruskih trupa iz pograničnih područja s Ukrajinom u regiji još uvijek postoji velika količina ruske opreme i trupa. Ako Rusija odluči, može pribjeći nasilju u vrlo kratkom vremenu, rekao je američki državni sekretar. Pomno pratimo situaciju. Zaista smo zahvalni Ukrajini što je pokazala suzdržanost pred ruskim provokativnim akcijama. A glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova rekao je u četvrtak da je izjava ministara vanjskih poslova G7 neutemeljena optužba koja je za Peking neprihvatljiva. Wang Wenbin je dodao da bi G7 trebao poduzeti konkretne i odlučne akcije za globalni ekonomski prosperitet umjesto da remeti globalnu ekonomiju. Ministri vanjskih poslova G7 izdali su saopćenje u znak podrške Tajvanu na sastancima Svjetske zdravstvene organizacije, tvrdeći da Peking krši ljudska prava i koristi svoj ekonomski utjecaj da zastraši i prijeti drugima. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić razgovarao je danas s ambasadoricom Republike Slovenije u Bosni i Hercegovini Zoricom Bukinac o aktualnoj situaciji kada je Bukina ponovila stav da Slovenija podržava suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Osim toga, bilo je govora o pripremama za predstojeći samit Brdo Brijuni povodom obilježavanja 10. godišnjice tog skupa s akcentom na predstojeće predsjedavanje Slovenije Vijećem Evropske unije. Jedna od važnih tema razgovora bilo je i pitanje unapređenja ekonomskih odnosa, gdje obje zemlje imaju mogućnosti i interes za još bolju saradnju u toj oblasti. A slovenski predsjednik Borut Pahor ocijenio u srijedu u Podgorici da je došlo do zastoja oko proširenja Europske unije. Kako kod Europske unije, tako i kod država kandidata sa Zapadnog Balkana. Pahor se u srijedu u Podgorici na radnoj večeri susreo sa crnogorskim predsjednikom Milom Đukanovićem. Pahor je nakon susreta kazao da je njegov zadatak da s predsjednicima država od Slovenije preko Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Kosova, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Albanije, a u saradnji sa institucijama Europske unije nađe nove i svježe ideje za obnovljenu strategiju bržeg proširenja Europske unije na sve države Zapadnog Balkana, kako ne bi umjesto vjere u skoro članstvo u Uniji te države, odnosno ti narodi, njihove vođe, razmišljani o opasnim alternativama, prenosi novinska agencija HINA. Tuzlanski kanton je dobio web platformu za prijavu građana za vakcinaciju protiv COVID-19 infekcije, a riječ je o softverskom rješenju firme Berg iz Sarajeva. U realizaciju ovog projekta uključeni su Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona, Zavod za javno zdravstvo, Zavod zdravstvenog osiguranja i Univerzitetsko-klinički centar Tuzla. Više u prilogu kolege Refika Topića iz Tuzle.
Tuzlanski kanton zvanično od jučer ima web platformu na koju se građani ovog kantona mogu prijaviti za vakcinaciju.
Web platforma koja olakšava proces prijavljivanja građana sa područja Tuzlanskog kantona za vakcinaciju protiv COVID-19 puštena je u rad, a tim povodom je u Zavodu za javno zdravstvo upriličena konferencija za medije. Prijava za vakcinaciju putem online platforme obuhvata obavezan unos imena, prezimena, matičnog broja i broja telefona, uz opciju unosa i e-mail adrese. Nakon unosa podataka, prijavljena osoba dobija obavijest putem Viber aplikacije ili SMS-a da je registracija za vakcinaciju uspješno obavljena.
U početku ću istaći da sam ponosan što danas imamo mogućnost da javno prezentiramo mogućnosti online platforme za prijavu na vakcinaciju protiv COVID-19 i na teritoriju Tuzlanskog kantona. Dakle, ova platforma je zamišljena kao pomoć i veoma bitan alat u prijavljivanju što većeg broja stanovnika Tuzlanskog kantona za vakcinaciju protiv COVID-19, da služi kao jedan olakšani mehanizam za pristup što većem broju populacije za prijavu.
Već sat vremena nakon što smo aktivirali platformu, na našoj web stranici imali smo preko 600 prijava, bez ikakve promocije, kazala je između ostalog direktorica Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona Majda Sarihođić.
Evo, ja iskoristila priliku, da kažem ekskluzivnu priliku, da vam kažem, pošto smo platformu pustili u dobar, prije par sati kad smo pustili, tako da imamo već 600 prijavljenih na platformi. Ovi osiguranici i osobe koje nisu osigurane također će morati da se prijave putem platforme. Ono što im bude nejasno, morat će da pitaju putem maila, a svakako smo ostavili mogućnost za one koji ne budu mogli ili ne budu znali da se prijave na ovu platformu, da se jave u svoje timove porodične medicine, pa da oni onda izvrše registraciju umjesto njih na platformu.
Ovom je prilikom istaknuto da platforma ne služi samo za prijavu, nego i za dalji menadžment prijavljenih aplikanata u toku same vakcinacije, te izdavanja dokumentacije i potvrde o vakcinaciji. Budući da pojedini građani ne koriste online alate i ne služe se računarskom tehnologijom, omogućena je i prijava na druge načine, telefonskim putem ili putem timova porodične medicine.
Samo nekoliko sati nakon aktivacije platforme na istu se prijavilo nekoliko hiljada građana Tuzlanskog kantona. Dakle, sve je spremno. Platformu imamo, fali nam još uvijek vakcine. Za televiziju Sahar iz Tuzle, Refik Topić.
Šefica bosansko-hercegovačke diplomatije Bisera Turković ocijenila je veoma važnim i preciznim stavove ministra vanjskih poslova zemalja članica G7 u Bosni i Hercegovini. Posjetimo na sastanku grupe G7 koju čine SAD, Kanada, Japan, Njemačka, Italija, Francuska i Velika Britanija. Donesen je niz zaključaka od kojih se neki odnose na Zapadni Balkan i Bosnu i Hercegovinu. Iz grupe 7 okarakterizirali su neopravdanim nagađanja o promjenama granica duž etničkih linija, jer to nije rješenje za izazove sa kojima se suočava regija. Takve promjene, poručili su, predstavljale bi prijetnju regionalnoj sigurnosti. Odlučno odbijamo svaki pokušaj podrivanja teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine. Pozivamo sve stranke u Bosni i Hercegovini da se slože i provedu izborne i ograničene ustavne reforme, presude Evropskog suda za ljudska prava i usko sarađuju sa OSCE-ovim uredom za demokratske institucije i ljudska prava i Venecijanskom komisijom na približavanju zemlje ostvarenju njenih demokratskih težnji, istakli su iz G7. Također pozdravili su kandidaturu Kristijana Šmita za visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, veoma važan i precizan stav ministra vanjskih poslova država G7 u Bosni i Hercegovini. Podrška teritorijalnom integritetu i ustavnim reformama u provođenju presuda Evropskog suda za ljudska prava. Posebno istaknuta je podrška evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana, napisala je ministrica Turković na svom Twitter profilu. A njemačka vlada oglasila se o pregovorima za reformu izbornog zakona u Bosni i Hercegovini, te jasno podcrtala da je protiv daljnjih etničkih podjela i HDZ-ovog principa legitimnog političkog predstavljanja konstitutivnih naroda. Democratization Policy Council objavio je na svom Twitter profilu zvaničan pisani javni stav njemačke vlade po ovom pitanju. Kao odgovor na parlamentarno pitanje zastupnika zelenih u Bundestagu, Manuela Sarazina, u vezi sa aktuelnim pregovorima o reformi izbornog zakona u Bosni i Hercegovini pod vodstvom Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Kako bi se zaustavila diskriminacija građana Bosne i Hercegovine koji se ne smatraju nekim od konstitutivnih naroda, presudna je provedba presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić i Finci iz 2009. godine kroz ustavne promjene, saopćilo je njemačko ministarstvo vanjskih poslova. U saopćenju se navodi da bi prevladavanje etničke podjele zemlje trebalo biti vodeći politički cilj u rješavanju slučaja Sejdić-Finci. Njemačka vlada mišljenja je da bi načelo legitimnog političkog predstavljanja, o kojem se raspravljalo u kontekstu izborne reforme, moglo dodatno produbiti podjelu Bosne i Hercegovine i zakomplicirati implementaciju relevantnih sudskih presuda. Ovo predstavlja izrazito distanciranje njemačke vlade od trećeg mostarskog sporazuma, u kojem su izloženi principi za izmjenu izbornog zakona i odbacivanje političkog stava HDZ-a Bosne i Hercegovine, dodaje se u saopćenju. Osuđujući antiruske stavove Europske unije, ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov upozorio je da će Moskva odgovoriti na sve nove sankcije koje je uveo Zapad. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov osudio je danas antiruski ton Europske unije i njezinu prijetnju uvođenjem dodatnih sankcija. Rusija će odgovoriti na sve nove zapadne sankcije, rekao je Lavrov. Brisel je ovisan o kaznenim mjerama i taj put nikamo ne ide. Brisel je uništio temelje odnosa između Ruske federacije i Europske unije, rekao je Lavrov. Europska unija misli da može učiniti sve. Ovaj put je zapala u slijepu ulicu. U Europskoj uniji postoji antiruski militantni lobi. Ne možemo ostaviti ovo neprijateljstvo bez odgovora. Europski parlament prošle je sedmice donio rezoluciju kojim se poziva na uvođenje novih sankcija protiv projekta plinovoda Sjeverni tok ruske kompanije Rosatom i protjerivanja Rusije iz SWIFT-ovog sistema za bankarske usluge. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka, možete posjetiti našu web stanicu balkan.sahartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Ramazanska proslava u perzijskoj književnosti.
Bajram dođe, Bajram dođe, taj sretnik nama dođe. Ustaj i u bubnje udri, jer taj mjesec na vidjelo dođe. Bajram dođe, o Ašiće, zvekec zvekira čuj sa neba, jer onaj povjerljivi od strane Arša časnog dođe. Stotinu rudnika mudrosti posta bezumno usplahireno, jer one hrabri, dobri, lijepi, bez premca i sličnog dođe.
Stope dolaska Ramazanskog Bajrama se čuje, a vjernici postači iščekuju pojavljivanje mladog mjeseca koji će naznačiti nastupanje Bajrama i dolazak cijenjenog gosta, Mubarek mjeseca Ramazana. Dolazak jednog ga raduje, a dolazak drugog čini tužnim. Ramazanski Bajram se razlikuje od svih drugih praznika i blagdana, jer u njemu postači primaju nagrade za jednomjesečni post i čišćenje duše u čistoj rijeci mjeseca Ramazana. Međutim, Ramazanski Bajram ne označava samo kraj Ramazana, nego i uzdizanje novog čovjeka iz vlastitog pepela, poput uzdizanja Feniksa iz koji se ponovo rađa u svome pepelu. Ramazan je poput peći u kojoj čovjekovo postojanje izgori da bi se iz njega rodio novi čovjek. Pročišćen ramazanskim postom i uljepšan osjećajem odgovornosti, dobročinstva i ljubavi. Muslimani se na dan Ramazanskog Bajrama ne raduju zbog dolaska Mubarek mjeseca Ramazana, nego zbog pojave novog dana, nove nafake i novog čovjeka, jer je jedan od glavnih ciljeva posta ibadeta kojeg činimo u toku ramazanskih sehura i iftara u Mubarek noćima Kadra i Bedra, jeste da od nas načine nove, odgovornije i bolje ljude.
Ramazanski Bajram je široko prisutan u tematici perzijske književnosti, a većina perzijskih pjesnika je svoje zbirke pjesama uljepšavala pjesmama o Ramazanskom Bajramu. U poeziji svih velikana ove književnosti nalazimo barem po nekoliko dugih ili kratkih pjesama o Ramazanskom Bajramu, u kojim se ovaj veliki muslimanski blagdan spominje kao dan novog rođenja, veselja i robovanja uzvišenom Bogu. Ovaj blagdan je najopjevaniji islamski blagdan u perzijskoj književnosti. Možda je najviše pažnje ovom blagdanu posvećivano zbog toga što njegov početak označava pojava mladog mjeseca, koji se bitno odražava na životni put čovjeka kao individue i cjelokupnih islamskih društava, ali i zbog činjenice da svi imaju pravo da se raduju svojim blagdanima. Sukladno svojim osjećanjima prema Ramazanskom Bajramu, perzijski pjesnici su izražavali radost njegovom dolasku, svako na svoj način.
Nad krovom se pojavi, dio lica pokaži, postači širom svijeta očekuju mjesec mladi. Ovaj distihon je samo jedan od stotina distihona u kojima su pjesnici pjevali o pojavljivanju mladog mjeseca, a u kojem je pjesnik pojavljivanje mlačka usporedio sa licem voljene koja pokazuje samo jedan dijelić svoga prelijepoga lica. Razmatranjem bitova u kojima pjesnici pjevaju o nastupanju Ramazanskog Bajrama, osim njihovih dubokih emocija, prema ovom blagdanu možemo saznati i koje ceremonije i svečanosti su pratile proslavu Ramazanskog Bajrama u različitim vremenskim razdobljima i upoznati se sa adetima i običajima stanovništva na području na kojem su živjeli i pjesnici. U pjesmama o Ramazanskom Bajramu nailazimo na razne motive i opisa obilaska rodbine i prijatelja na ovaj dan, načina praćenja mjeseca i obavljanja početka bajramskih blagdana postačima te načina čestitanja ovog blagdana.
pjesničko pjevanje i opisivanje Ramazanskog bajrama u persijskoj književnosti razlikuju se od pjesnika do pjesnika, a razlog tome su razlike u društvenim i političkim uvjetima, principima, propisima i zakonima u razdobljima u kojim su živjeli. U prvom razdoblju persijske književnosti, kada je poezija bila pretežno u službi dvora i propagandnih aktivnosti aktualne vlasti, nailazimo na izrazito duge kaside u kojim pjesnici nastupanje Ramazanskog bajrama čestitaju kralju i dvorjanima, lokalnim plemićima i njihovim porodicama. Te kaside su citirane na centralnim svečanostima koje bi organizirali čelnici vlasti. Nažalost, u ovoj grupi pjesama ne nailazimo na dublja tumačenja filozofije i duhovnih poruka posta i Ramazanskog bajrama. Međutim, ulaskom mistike u persijsku književnost i pjevanje o Ramazanu i Ramazanskom bajramu je poprimilo sasvim drugačiju izrazito duhovnu boju. Ramazan je mjesec samoizgradnje i pročišćenja, a na dan Ramazanskog bajrama vjernici primaju nagrade za svoja čista srca nakon jednomjesečnog ramazanskog posta i zalaganja. Upravo taj proces samoizgradnje je u irfanskoj poeziji opisan na veoma zanimljiv način, a kao primjer ćemo navesti jedan distihun iz zbirke pjesama glasovitog pjesnika Hafiza Širazija. Hafize, ne sjedi bez vina i voljeni ni trena, jer vrijeme je ruža i jasmina i postanačkog blagdana. Naravno, Hafiz u ovom distihonu vino i voljenu spominje tek kao simbol duhovne opijenosti i sreće koja nastupa kada čovjek vjernik koji je postio mjesec dana ugleda mjesec Ramazanskog bajrama.
Pjesnički opisi Ramazana i Ramazanskog bajrama su najprisutniji u Mevlaninim djelima Šemsovom divanu i Mesneviji. U tim djelima nalazimo i najljepše ramazanske i bajramske pjesme u persijskoj književnosti. Mevlana Ramazan opisuje kao mjesec veselja i radosti, a i sam se priključuje društvu koje proslavlja bajram. Sa Mevlanine tačke gledišta, postači tokom Ramazanskog posta imaju priliku spoznati istinsko sebe i jasno ga razlučiti od lažnoga sebe. Mevlana između ostalog pjeva: Bajram nek je ašicima sretan, ašici neka vam je bajram sretan, i tebi, o mjeseče neba i zemlje, do sedmog nebeskog neba nek je sretan. Ne omrsi se osim šećerom s njegovi usta, i šećeru u ustima neka je bajram sretan.
U Mevlaninoj poeziji Ramazanski bajram je dan spajanja sa voljenim i usavršavanja vlastite ličnosti, dan spoznaje i promatranja. Ramazanski bajram je onoga dana kada mjesec svojom pojavom zasjeni suprotnosti i donese odgovore, kada se vrata zatvora otvori i zatvorenici na slobodu izađu. Kada govori o oslobađanju zatvorenika, Mevlana misli na griješnike koji su bili u okovima svojih grijeha, a koji su oslobođeni Allahovom dželešanuhu milošću. Ovaj velikan persijske književnosti je spjevao distihom sljedećeg sadržaja: Opet dođe poput mlađaka da brave zatvora polomim i da ovom kolu što ljude jede, zube i kanđe polomim.
Mevlana vjeruje da u Mubarek mjesecu Ramazanu unutarnji kamen se pretvara u biser, otvor duše u šećer i brava srca u ključ, te da zbog toga trebamo neizmjerno zahvaljivati uzvišenom gospodaru svjetova. Ovaj prilog ćemo kraju privesti sljedećim distihonima. Prođe mjesec posta, bajram dođe, bajram dođe. Prođe noć udaljenosti, lice voljenog nam dođe. Onaj sabah iskren stiže, vamiče Azra ti pojavi se, voljeni ti zaljubljen posta, šejhu ti murid mu dođe. Ode kamen radost dođe, ode otrov šećer dođe, ode kamen biser dođe, ode brava a ključ dođe.
Thank you.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dragi poštovani gledaoci, dobar vam dan, dobrodošli u novo izdanje emisije iz ciklusa o filmu Close Up. Kada se radi o nekom umjetničkom dijelu, od krucijalne važnosti može biti i njegov naziv. Ovo mi je rekao jedan prijatelj koji je inače slikar. I kaže, za vrijeme slikanja, ukoliko dođe do inspiracije za sam naziv toga dijela, onda je i izbor sasvim jednostavan. Isto je kada govorimo i o nekom filmskom dijelu. Dakle, od krucijalne važnosti može biti sam naziv filmskog djela da privuče gledaoce. Podsjetimo na film Djevojka od milion dolara režisera Clinta Eastwooda. Iz početka sam mislio da se radi o nekom vulgarnom filmu sa upitnom moralnom radnjom, ali poslije sam prihvatio poziv jednog od prijatelja da zajedno odemo u bioskop i pogledamo ovaj film. Kasnije sam vidio da se radi o jednom izvanrednom dijelu. Danas obrađujemo jedan film sa vrlo čudnim nazivom koji glasi Never Rarely, Sometimes Always ili Nikad rijetko, ponekad uvijek, režiserke Elize Hitman. Ukoliko vas je privukao sam naziv filma, svakako ga pogledajte jer se nećete pokajati.
هرگز به ندرت گاهی همیشه
فیلم نیکد ریدکو نکد اوویک odnosno never rarely sometimes always tako čudan naziv za film kojeg je izabrala redateljica Eliza Hitman. Naziv koji je, kada uđemo malo u radnju filma, izuzetno inteligentan i sadržajan. Eliza Hitman je mlada i perspektivna redateljica. Svoj profesionalni staž je počela sa filmom Miševi sa plaže. Sa ovim filmom je dobila nagradu za najboljeg redatelja na festivalu Sundance. Možemo reći da je ovo jedan projekat koji se proslavio na ovom festivalu. Nakon što je snimila još dva filma, opet se vratila na festival Sundance sa našim današnjim filmom. U filmovima Elize Hitman možemo pronaći teme kao što su ženstvenost, feminizam, problemi sa kojima se suočavaju žene, i ona konstantno pokušava da u okviru tih tema dublje obrađuje ono što se dešava u ženskoj nutrini. To radi mnogo više nego što su, recimo, opasne situacije sučeljavanja žene i muškarca. Ono što je Elizi Hitman važno jeste svijet u kojem žive žene. Ona taj svijet pokušava opisati, naravno u mjeri u kojoj može i zna. Jedan od nedostataka ili glavnih problema filmova Elize Hitman je to što nikako, bar do sada, nije uspjela da realno predstavi taj epicentar i glavni problem sa kojima se žene suočavaju. Ona većinom ide ka temama koje se odnosi na tinejdžerske godine i probleme, a to pokušava uraditi u tim poznatim okvirima i nešto detaljnije. Možda je njen najvažniji film ovaj današnji kojeg analiziramo, jer se susrećemo sa tinejdžerkom koja razmišlja znatno ograničeniji u odnosu na, recimo, mladu ženu, koju je predstavila u svom ranijem filmu. Eliza Hitman je uspjela da u tom ograničenom vremenskom prostoru znatno kompletnije predstavi temu koju obrađuje. Film počinje tužno i srceparajuće. Film je toliko hladan. Tokom cijelog filma osjećate i vidite depresiju i bezdušnost. Glavni karakter, zbog teške uloge koju igra, zbog dijaloga koje ima tokom filma, toliko nam još više ukazuje na taj moralitet i sivilo. U prvom dijelu filma postoji nekoliko scena kojima se u tim momentima pokušava probuditi ili ojačati osjećanje i empatiju kod gledatelja, da ih na koncu uguši. Poput scene uvlačenja igle u nosnice, udaranja pesnicama u stomak jedne mlade trudnice, povraćanja i osjećaj malaksalosti. Možda će nam ovi prizori u prvom momentu stvoriti osjećaj pesimizma, ali Kako takve scene gledamo jedno iza druge i mi kao gledatelji gušimo navedene emocije. Eliza Hitman pokušava da kaže kako su sva ova osjećanja i njihovo gušenje nešto što gledatelj posmatra i osjeća tokom gledanja filma. Nešto svakodnevno za nju, nešto kroz što prolazi svaki dan. To je njena strategija. Stoga na koncu mi prihvatamo da su takve strašne scene nešto što se svakodnevno dešava navedenim ženama. I to je izuzetno važna scenska vizualna strategija koja postoji u filmu. Redateljica pokušava da kaže da u ovom svijetu kod ove tinejdžerke postoji toliko unutarnji konflikta i problema da udaranje pesnicom u vlastiti stomak u uvjetima kada se u njemu razvija novo živo biće nije toliko bolno. Stoga vidimo da ove scene pretvara u nešto svakodnevno i tek nas onda vodi ka scenama koje su nešto dublje. U filmu postoji strategija koja ojačava poziciju samog filma. Tema je abortus. Tinejdžerka želi bez obavještavanja svojih roditelja i porodice da obavi abortus. Zbog toga je primorana da iz svoje savezne države putuje u drugu saveznu državu kako bi mogla legalno i bez problema da obavi taj akt. Ono što je važno u filmu jeste druga strategija redateljice Hitman. Relativizam u prostoru. Kao da nije toliko bitno ili važno gdje se zapravo odvija cijela filmska radnja. Glavni lik živi u Pensilvaniji, ali je ona primorana da ode u New York. Međutim, ove adrese nisu toliko važne. Ovaj prostorni relativizam možemo primijetiti i u njenom domu. Upravo način kretanja kamere i snimanja kuće koja treba da bude mirno i sigurno mjesto za ovu tinejdžerku govori da se ta kuća ne razlikuje od ulice. Porodični odnosi unutar kuće su toliko hladni i toliko slični ophođenju stranaca na gradskim ulicama. Nikako ne vidimo snimke kuće koja treba da bude sigurno i mirno mjesto za jednu tinejdžerku. A takva kuća može biti u Pensilvaniji, New Yorku ili bilo gdje drugdje širom zemlje. Elizina kamera ovako posmatra te kuće. Stoga ovdje govorimo o jednoj geografiji prostornog relativizma, a može se tumačiti kao svijet svake žene na našoj planeti. Kada takva osoba ne osjeća sigurnost i mir u svom domu, pokušava da taj emotivni vakum ispuni na nekom drugom mjestu, gdje može doći do stvaranja problema, poput ovog u našem današnjem filmu.
شخصیت نوجوان فیلم هرگز به ندرت ایجاد بشه.
Film Nikad, rijetko, nekad, uvijek je iza žanra drame. Glavne uloge igraju Sidney Flanagan i Talia Ayder. Filmska radnja govori o životu tinejdžerke i u samim početnim minutama filma se zaključuje da je do tada živjela u diskriminiranoj sredini, odnosno da je spolno diskriminirana. Da je na razne načine bila meta vrijeđanja i zloupotrebe. Međutim, glavna stvar u radnji pokazuje da je ona trudna i da ne želi da bilo ko shvati u kakvom je stanju. Pored toga, u gradu u kojem živi ne postoji zakonska mogućnost za abortus. Upravo zbog toga odlučuje se da zajedno sa svojom tetišnom krene na neizvjesno putovanje. Film je imao dobre rezultate i ovacije kod publike i filmske kritike, tako da je na web stranci Rotten Tomatoes imao 99 od mogućih 100 bodova, na Metacriticu imao 91 od mogućih 100 bodova, dok je na stranici IMDb imao 7,4 od mogućih 10 bodova. Film je imao i veliku pažnju na festivalima, tako da je na 70. međunarodnom festivalu u Berlinu dobio srebrnog medvjeda. Na filmskom festivalu Sandoz je dobio posebnu nagradu sudijskog žirija. Čak inteligentnost redatelja usmjerava glavni lik filma da iz Pensilvanije ide u New York. jer je čula da tamo postoji jedna ambulanta koja stoji na raspolaganju tinejdžerima sa ovakvim problemima i da im može pomoći prilikom abortusa. Stoga, ona užurbano ide ka toj ambulanti. U prvom momentu osjećamo da je ta djevojka stigla do nekog mirnog mjesta, da je pronašla utočište i sklonište i sretni smo jer će biti ponuđena pomoć toj djevojci. Ali odmah nakon što pogledamo nasmijana lica radnika te ambulante, a stiče se utisak da je osmijeh izvještačen, i djevojka ulazi u sobu za razgovor, gdje je razgovarala sa odgovornim licem koji joj govori da svoje odgovore plasira sa samo 4 riječi. A to su nikad, rijetko, nekad, uvijek. Tu smo iznenađeni, tu smo šokirani, jer vidimo da su ti odgovori mehanički. To nisu emotivni odgovori. Kako je moguće da jednoj djevojci, koja ni sama ne zna kako je zatrudnila, da li je to zbog emotivne praznine, izostanka porodične ljubavi ili bilo čega drugog, postavljaju pitanja na koja treba dati odgovore sa samo 4 riječi, a da je ni ne pitaju za njene emocije i osjećanja. U nastavku vidimo da ona nije u stanju da sa tim izborom riječi odgovori na njihova pitanja. U takvom stanju ona počinje plakati. To je šokantno. To je scena koja je toliko rijetka u filmama sa sadržajem ženstvenosti, a koja nas je toliko šokirala. Razlog je jedinstven. Film ne želi da nas silom učini empatičnim, jer film u prvom momentu ne govori o dobru i zlu, već govori o jednoj ženi. Iako, naravno, kasnije u filmu vidimo određene nedostatke i slabosti. Generalno, u strukturi filma se suočavamo sa jednom radnjom i jednom djevojkom. Tu je i prijateljica čije prisustvo nije toliko važno, već samo ponekad radi na popunjavanju onih praznina, većinom društvenih. Stoga, to je šokantna scena. To je važan pečat na realistički rad redateljice Elize Hitman. To je stil kojim ona pokušava da predoči vještačku realnost, hladne boje, akromatski tonalitet, odnosno plavu boju, sive dezene, smeđu boju. Istovremeno, film je u istom smjeru kao i realnost američkog društva. Niko osim tvoje porodice nije u stanju da ti ponudi potrebnu sigurnost. I odmah, nakon ove scene sa 4 riječi, nikad, rijetko, nekad, uvijek, iako je djevojka nezadovoljna ili ljuta na svoju porodicu, ona naziva svoju majku. Sve to su primjeri realnosti, brutalne realnosti. Oni su pokazatelji shvatanja redatelja prema realnom svijetu. Ovo nije samo prizor koji bi nas učinio sažirivim ili emocionalnim prema toj djevojci, već je to realnost koja je očigledna u američkom društvu. Možda bi se moglo reći da je nedostatak u filmu to što se dešava nepostojanje sigurnosti. Naglašava se to nepostojanje sigurnosti. Možemo reći da tokom filma ne vidimo ni jednog na temu utjecajnog muškog lika, odnosno ono što vidimo su muškarci koji razmišljaju samo o tjelesnim uživanjima. To može biti i slabost, ali i ne. Slabost može biti iz ugla kada se pretjerano posmatra na ženski svijet u kojem se svi muškarci predstavljaju tlačiteljima, a da su sve žene tokom filmske radnje uništene i da su žrtve. Istovremeno, strategija redatelja prilikom prepričavanja priče o tinejdžerki možda i nije slabost. Možda je iz ugla te djevojke, a to može biti nešto ograničeni pogled zbog nedostatka potrebnog iskustva u odnosu na zreliju, stariju i iskusniju ženu, i kada to posmatramo iz ugla tinejdžerke, možda stvarno ona iz takvog ugla posmatra sve muškarce. Možda tako posmatra na svijet oko sebe. Stoga, kada govorimo o izboru glumaca, možemo to posmatrati i kao slabost, ali i ne kao slabost. Procjena je u vašim rukama, presuda je sa vama. Film ima toliko pozitivnih stvari da je moguće preći preko ovog, po znacima navoda, nedostatka. moguće je posmatrati kao jednu utjecajnu priču. Ja mislim da Eliza Hitman može biti budućnost kinematografije u kojoj će se plasirati teme ženskog svijeta, njihovi problemi i nedoumice, ne dekorativno, već realno i stvarno. Eliza Hitman je rođena 1979. godine. Na početku je prvo studirala pozorišnu umjetnost na Univerzitetu Indiana, da bi nakon toga na Univerzitetu Karolina nastavila školovanje u istom smjeru. Kao i većina mladih kinematografskih radnika, svoj umjetnički put je počela snimanjem kratkih filmova za koje je na nekim festivalima dobijala ovacije, pa čak i nagrade. Njen prvi dugometražni film je It Feel Like Love iz 2013. godine. Njen naredni film Beach Rats je ekraniziran 2017. godine. Njen posljednji film Nekad, rijetko, nikada uvijek je publici predstavljen 2020. godine. Imala je mnogo uspjeha i dobitnica je mnogih nagrada, gdje možemo ukazati na osvajanje srebrnog medvjeda na Filmskom festivalu u Berlinu za film Nikad, rijetko, nekad uvijek. Nagrada za najbolji film na Filmskom festivalu Heartland za film Nikad, rijetko, nekad uvijek. Dobitnica je specijalne nagrade sudačkog žirija na Filmskom festivalu Sundance za film Nikad, rijetko, nekad uvijek. Dobitnica je nagrade za najboljeg reditelja na Filmskom festivalu Sundance za film Beach Rats. Hitman je jedne prilike vezano za svoj posljednji film Nikad, rijetko, nekad uvijek govorila o uzoru putovanja junaka filma, što se može vidjeti u filmskoj radnji, i rekla: tokom putovanja junaka filmske radnje većinom postoji antagonizam, sila koja junaka filma suočava sa problemima i nedaćama. Ja to nisam htjela da koristim. Ja nikad nisam željela da pokažem s kim je ona zatrudnila, jer to nije ono o čemu film zapravo govori. Ja sam željela da prikažem sredinu koja je ispunjena negativizmom i mržnjom. To sam htjela analizirati. Ovdje sam namjerala govoriti o svim tim stvarima o kojima jedna mlada tinejdžerka treba da zna gotovo sve na svom putu pretvaranja u ženu. Toliko toga ona mora da nauči. Ja bih voljela da muška populacija pogleda film, da se stavi u položaj junakinje filma i da osjeti sažaljevanje i solidarnost sa njom.
U virtualnom svijetu svakog dana se objavljuju novosti iz svijeta kulture, međutim u ovom slučaju iz svijeta kinematografije, mi nastojimo da za vas pripremimo najzanimljivije vijesti.
Neizvjesnost u filmskoj industriji je dosegnula vrhunac za vrijeme dodjele Oscara. Dodjela Oscara, osim po mjerama na koje je bilo teško zažmiriti, razlikovala se i razvojem radnje. Prijašnjih godina muzičke su tačke uvijek izvrsno razbijele 3,5 sata dodjele, dok su ovog puta svi muzičari i timovi nominirani za najbolju pjesmu nastupali prije same dodjele nagrada. Oscari 2021. probili su i granice inkluzivnošću. Najbolji film, Nomadland. Najbolja glumica, Frances McDormand, Nomadland. Najbolja sporedna glumica, Yoon Jung-ju, Minari. Najbolji glumac, Anthony Hopkins, The Father. Najbolji sporedni glumac, Daniel Kaluuya, Judah and the Black Messiah. Najbolji redatelj, Chloe Zhao, Nomadland. Najbolji originalni scenarij, Promising Young Woman, Emerald Fennell. Najbolji adaptirani scenarijo, The Father, Christopher Hampton i Florian Zeller. Najbolji međunarodni igrani film, Another Round, Thomas Vinterberg iz Danske. Najbolja originalna muzika, Soul, Trent Reznor, Atticus Ross i John Batiste. Najbolji dokumentarni film, My Octopus Teacher, Pippa Urlich, James Reed i Craig Foster. Najbolji animirani film, Soul, kompanija Pixar. Najbolji zvuk, Sound of Metal.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.